Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Narednih dana biće raspisan novi konkurs za sredstva IPARD-a.
A mi ćemo ići sljedeće nedelje sa novim pozivom koji će se ticati prerađivačke industrije, prerađivačke kapaciteta. Imamo za prva tri poziva 503 aplikacije. Već smo prva rješenja počeli da izdajemo, mojih negdje oko 50-ak.
Berba jabuka u Šumadiji pri kraju. Rod dobar, ali cene niske.
Jabuka sad, koliko čujem, je oko 20-25 dinara i ne ide za rusko tržište. Industrijska 5 dinara i skinuli su na 4. Prošle godine je bila 20.
Zbog nedostatka vlage, kasne pripreme za jesenju setvu. Stručnjaci savjetuju strpljenje.
Ne ulaziti i ne raditi na silu ništa. Sačekati i proceniti kada je to najpovoljniji moment tada raditi. Bez obzira čak i na rok.
Ratari kažu da i predstojeću setvu dočekuju sa problemima.
Inputi nam odlaze gore, evo đubrivo je skoro 30 evra po toni poskupilo, gorivo nam poskupljuje, jako teško će da uđemo sa setvom ove godine.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Jesen je stigla, a sa njom i bogati plodovi zemlje. U toku je berba jabuka, ali i crnih sorti grožđa. Tako je i u Šumadiji, centru voćarstva kod nas, gde se i protekle nedelje intenzivno bralo voće. Predrag Predojević iz sela Čumić nadoma Kragujevca, koji pod voćem ima oko 11 hektara, privodi kraju berbu jabuka. Prinosima nije naročito zadovoljan, a još veći problem je, kaže, cena, jer trenutno nema otkupa za rusko tržište.
Jabuka sad, koliko čujem, je oko 20-25 dinara i ne ide za rusko tržište. Čim je ta tako niska cena?
Šta ste radili?
Pa stojim i ovim rasplodnim komarom.
Imate vi hladnjak?
Pa imam jednu sam od prijatelja uzeo, mada mi treba još, ali nešto ću, vidjet ću.
Koliko imate pod jabukama?
Oko 2,5 hektara u berbi, jedno pola hektara nije još u berbi.
Je bio dobar rod?
Pa tanji je bio rod, pošto je prošle godine bio veliki rod, pa je redak bio rod, tako da nisam imao nekde oko 6-7 tona, tako. u odnosu na prošlu godinu kad je imalo oko 100 tona.
A i sad ste sve to vi u hladnjače stavljate i čekate?
To, jeste, jedan 10 tona sam dao negde početkom avgusta Grenija, on je otišao za Rusiju, evo tad nisam više ništa prodao.
A šta imate još osim Grenije?
Pa ima Ajdared, crveni, zlatni, delišes, mucu.
A do sada ste vi sve to izvozili uglavnom u Rusiju, naravno to je...
Ne, nisam direktno izvozio, ali ima to ljudi koji otkupljuju, pa oni to plasiraju, prebiraju i onda plasiraju za Rusiju, rusko tržište. Ne dajem ja sve baš za rusko tržište, dajem dosta ovde i po Kragujevcu, Trnavi promet, u veleprodaju, oni su mi jedan od možda za jabuku bolji kupac.
A ostatak, ono što nije kvalitet, šta radite s tim?
To je ove godine 5 dinara i skinuli su na 4.
To kao industrijski.
Industrijski, a prošle godine je bilo 20 cena.
Ove godine u celoj Evropi jabuka dosta.
Dobro, to znam, jeste.
Da, i zato je ta verovatno cena te industrijske jabuke pala.
Ovde... Pa jeste, ali nelogično je da jedne godine bude cena 20 dinara, što je ekstra dobra cena. A sledeće godine ti isti ljudi su kupovali za istu namenu tu jabuku, sad je plaćao recimo 4 dinara, 4 dinara. Jedan radni dan jednog radnika je preko 2000, on nek nakupi, šta ja znam, 1000 kila i treba ja to da preučim, znači za neki 1000 dinara ili to je za 10 tona, ja treba da za 10.000 da to odradim, što nema veze sa cenom, meni stoji to i propada, neću ni da kupim za te pare.
A i drugi vidim da je otprilike isti takav.
Pa što bi ja dao nekome da on uzima tu moju jabuku da je prerađuje i da je prodaju sokovi, znači sami pošto su sokovi, ja da mu dam tu robu za nekih 2 dinara, pošto ja treba da platim da neko to odradi, ne mogu sve ja to sam da odradim, znači ja, meni to ostaje 1 dinar i po, ne treba mi ni taj dinar i po.
Završavate, evo, i sa jabukom praktično se završava sezona. Sad kad podvučete crtu, kako
pa, je? Loša godina, mislim, nije bila loša godina, je bila solidna. Što se tiče roda i kvalitet je bio dosta dobar i jabuka je isto kvalitetna. Nije bilo ove godine, nisam imao grada, tako da sam prošao dobro. Što se toga tiče, ali otkup je nula. Za rusko tržište.
I finansijski?
Da, finansijski katastrofa. Šljiva je bila nekih, ajde kažemo, prosjek 14 dinara po kilogramu. To vam je 10 tona, 140 hiljada. Ti sa tih 140 hiljada ne možeš samo da je zaštitiš. Ja recimo imam 4-5 hektara, košta me zaštita, hemijska zaštita preko toga. Da, gde je đubrivo, gde je rad, gde je ostalo i tako.
Za razliku od većine voćara koji zavise od otkupa, Zoran Stevanović iz sela Žirovnica u opštini Batočina sve voće koje proizvede prerađuje u vino i rakiju. On nam je sa ponosom pokazao vinograd i voćnjake na čak 25 hektara i to sve na jednom mestu.
10 hektara je vinograda i 15 voća. Od voća su zastupljene sorte koje koristimo za proizvodnju rakije, šljiva, kajsija, dunja i kruška beljamuka.
Vi imate naravno registrovanu proizvodnju
naravno,
rakije. Naravno. Kažite mi, kako ste ove godine prošli sa voćem?
Kajsija je bila loša zato što je onaj prolećni mraz uhvatio u vreme cvetanja. Šljive su dobro rodile, malo je bilo manje šećera u šljivi, nije bilo dovoljno sunca, bilo je dosta kiše, ali u principu nije loša.
Ovde su vam dunje. Ovo još nije za branje?
Ne, dunja je zelena još uvek. Za proizvodnju rakije je potrebno da voće bude što zrelije. Tako da će vjerovatno dunja ovde sačekati prve mrazeve.
Vidim, vinograd imate ogroman. Bele sorte ste već završili berbu.
Da, berba belih sorti je gotova, grožđe već prerađeno, a otprilike sutra ili preko sutra počinjemo sa berbom crnih sorti.
Da, vidim da je zrelo i vidim da dobro izgleda. Kako ste prošli sa belim sortama?
Malo je tu bio problem sa velikom količinom kiše, sa mnogo vode, ali u principu je solidno godina.
A ove godine se pojavila vinska mušica, je li bila kod vas?
Vinske mušice, nažalost, ima svuda. Još uvek nemamo puno iskustva sa njom, pa nismo sigurni kako se zaštititi od nje, osim nekim izlovljavanjem, to je sad postavljanje nekih zamki u vinogradima i voćnjacima, ali nije bila prevelika šteta.
Ovo crno grožđe nije vam napadalo?
Ne, crno grožđe ima deblju pokožicu, tako da je ono ostalo zaštićeno.
A vi imate veliku proizvodnju?
Pa negde 30.000 litara vina i 20.000 litara rakije.
Imate i svoj brend?
Naravno, brend starih rasta.
A zato što ovde, pored vaših vinograda, se nalazi jedan stari hrast, ali uopšte znate koliko je on star?
Pa, pretpostavljam da ima jedno 250 godina, ali to samo pretpostavke.
Sve sorte koje imate ovde su strane sorte?
Za sad su posađene internacionalne sorte, Cabernet Merlot, Chardonnay Sauvignon, a u planu je sadnja autotonih sorti naših, znači Tamjanike i Prokopce.
To znači da ćete vi širiti još?
Naravno, naravno, naravno. Već imamo neke parcele pripremljene za to.
Ali sve će biti vinogradi?
Da, da, da.
Vinogradi i to baš autohtone sorte?
Da, da.
Pošto postoji ovaj vinski turizam, pa kad neko dođe ovde, on želi da pije vino iz tog kraja.
Naravno.
A koje je to vino iz ovoga kraja?
Pa ovde su ranije u vinogradima bili zastupljeni Prokupac i Tamjanika i kod hrasta je...
Bela Tamjanika.
Da, Bela Tamjanika i gore kod hrasta je od ranije postojao hektar vinograda i tu su bili zastupljeni Prokupac i Tamjanika.
A da li je to teže za održavanje nego ove sorte?
Pa u principu ne. Ne, nema tu neke velike razlike, samo treba kvalitetno raditi, sistematski, to onda sve okej.
Dobro, a sad ćemo da idemo da vidimo vaš podrum.
Naravno,
vina.
Naravno.
Evo nas i u podrumu, ovde već vino ovogodišnje.
Da, do sad je belo prerađeno i roze je prerađeno do sad.
I vidim sad ovde imate i ovu drvenu borad, hrastovu.
Da. Barik burici,
da. I on 225 litra, jel tako?
Yes.
A u tome držite crna vina?
U tome uglavnom se drže crna vina, međutim malo eksperimentišemo i sa belim vinima. Pa stavljamo da fermentišu bela vina u barik buradima i to je za sad neka proba, ali smo dosta zadovoljni kako je to ispalo.
Vina koja sad počinjete tek u stvari, ona sad još rade, je li tako?
Da.
Kad će ona biti na tržištu?
Pa u zavisnosti od sorti, ali recimo neka će već biti sledeće godine, neka za dve godine, crvena vina će biti za dve ili tri otprilike.
Crvi
oni
burići.
Odležavaju u burićima, pa tek onda odležavaju u bocama, pa tek idu na tržište.
Gde plasirate vi to?
Bilo je nešto sporadičnih nekih izvoza malo za Crnu Goru, nešto je pre neki dan krenulo za Nemačku, ali uglavnom je to tržište Srbije. Beograd, Niš, Kragujevac, to su uglavnom tržišta.
Nije vam još sređena vinarija da primate goste?
Degustaciona sala je u izgradnji i ja se nadam za već 10-15 dana će moći da se koristi degustaciona sala.
To znači da ćete vi imati degustaciju vina, ali pretpostavljam i hranu ćete nuditi.
Da, bit će i hrane i degustacija vina.
Tako biste vi bili u stvari također na vinskom putu kroz Šumadiju, je
da,
tako?
Da, da, očekujemo signalizaciju da se postavi na autoputu Kragujevac-Batočina i onda će ljudi znati gde mogu da dođu.
Da li ste vi u nekom od udruženja?
Da, i u udruženju vinara Šumadije i u udruženju proizvođača rakije Šumadije.
Udruženje vinara Šumadije, ono je već imalo neke nastupe, čak i u Francuskoj nešto
da,
su
da.
Vina bila.
U muzeju vina, u Bordeauxu.
Da, kakva su tu vaša iskustva iz udruženja, čime se sve bavi? Na koji vam način, bolje rečeno, pomaže?
Udruženje je zaštitilo geografsku oznaku Šumadija, u stvari već od prošle godine, od prošle berbe na našim bocama može da piše vino iz Šumadije. To je prva stvar koju smo radili, posle toga je kupljena laboratorija za analizu vina koja se nalazi u Kraljevskoj vinariji u Topoli. Organizovani su nastupi na sajmovima, imamo festival vina koji se dešava isto u Kraljevskoj vinariji u Topoli svake godine. U planu je da se intenzivira taj vinski put i da se preko udruženja organizuju ture gde će ljudi obilaziti više vinarija u toku dana i da se napravi nekoliko tura, pošto u udruženju sad ima 16 članova, da se napravi recimo jedno 4 ture gde bi ljudi to mogli da obiđu.
Vi imate naravno dva odvojena podruma.
Da,
jedan za vina.
Po zakonu što je propisano, to mora da se ispoštuje.
A kažite mi koliko je zahtevno to što se traži od vas i kod proizvodnje vina i kod proizvodnje rakije?
Pa malo je, s novim zakonom o proizvodnji rakije je to malo postalo liberalnije, malo su spušteni uslovi, lestvica je spuštena, ali u principu, pa okej, nemamo tu nekih problema, Bog zna šta.
Ali i dalje je najveći deo prometa žestokih pića u stvari u sivoj zoni.
Nažalost da, kod nas svi proizvode rakiju i svi prodaju rakiju, ali mi smo tu nemoćni.
Kako ste vi zadovoljni ovom godinom?
Pa ova godina u principu nije loša. Prvo suša, pa onda previše vode, kiša, pa ponovo suša, ali u zbiru je to jedna solidna godina. Ne vrhunska, ali solidna.
Vino će biti dobro.
Sigurno.
I rakija.
I rakija posebno.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ovogodišnji prinosi svih vrsta voća, sem grožđa, značajno su veći nego lane. Rod malina veći je za 11,5%, višanja za čak 37,5%, a očekuje se da će prinosi jabuka biti veći za petinu, a šljiva za 30%. Jedino će proizvodnja grožđa prema procjenama biti manja od prošlogodišnje za 8,8%.
Noćas jedna pesma u keku mi stvara, na Moravi vodenica stara. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok ne svane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Male krećenje u belo, tamo smo kraj Ibra, rođeni na zvoje, to je mesto i moje i tvoje. Tamo smo kraj Ibra, rođeni na zvoje, to je mesto i moje i tvoje. Nek se srca žele, najdraža mi odakle si sele. Nosi je u srcu i peva je često, Kraljevo je moje rodno mesto. Nosi je u srcu i peva je često, Kraljevo je moje rodno mesto. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok ne svane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme. pesme Šumadije.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o svinjarstvu. Porodica Naumović iz sela Lučica kod Požarevca ima zaokružen ciklus proizvodnje od ratarstva do tova svinja. Mladi farmer Nikola Naumović odlučio je da ostane na selu i nastavi porodični posao. Ako bude više izvesnosti na tržištu, kaže, spreman je i da povećava proizvodnju.
Imamo 30 krmača i radimo tov za okružen ciklus.
Jesu li krmače umatičene?
Krmače jesu umatičene i nerast.
I zato sve dobijate subvencije?
Da, 10.000 po krmači i po nerastu.
Jel to stiže redom?
Pa krajem godine, zavisi kako kada.
Kome tovljenike isporučuju?
Imamo dve klanice, jedna je u Vranju, a druga u Trliću Ub.
Nema u Požarevcu ništa?
Ima, ali to je sve daš, pa kad dobiješ, dobiješ pare.
A ovo je dobro?
Ovo je za par dana, legaju pare na račun i nema problema, već 3-4 godine imamo saradnju sa njima i super je.
Kako stižu te subvencije?
Isto to je krajem godina, ali ima neki nagovešti da to od sledeće godine neće biti, da će da se ukine, sad vidjet ćemo šta će biti. Cijena je veoma mala u odnosu na prošlu godinu. Zadnja ture otišla po 150 dinara, što je ispod svake cijene. Prasići su isto pali na 180 dinara, prošle godine su bili 250-300 dinara. Prošle godine je cijena tovljenika bila od 190-210 dinara.
Dobro, to je u jednom samo trenutku bilo.
Ali ovako relativno 170 dinara tokom neki proseka bi se uhvatio tokom cijele godine. Ove godine to slabo, nije prelazila cijena 170 dinara. To je neka najveća.
A ono što se očekuje u augustu da bude
visoka cijena. Da, baš je sad čudno za ovu, godinu.
A bilo je samo 150, jel?
150 sad i ima tendenciju da će da pada još. Neki klanici 140 dinara plaćaju.
Koliko ti imaš godina?
Ja imam 20 godina.
I ostao si u
selu? Ostao sam na selu.
Da, i radiš ovo sa ocem i majkom?
Radimo stočarstvo i ratarstvo. Obrađujemo 100 hektara zemlje. Suncokret, soju, kukuruz, pšenica, zatvoreno proizvodnje. Jel
sve kroz stoku to?
Sve osim suncokreta.
Suncokret ste prodavali ove godine, po kojoj ceni?
Po 28 dinara. Akontacija, još niko ne zna cijenu krajina.
A jeste li završili berbu kukuruza?
Jesmo, pre par dana.
Koliko ste imali?
Oko 10.000 kilograma po hektaru. Dobra je godina bila, ali zato cijena je loša. 13-14 dinara su ovdje plaćali kod nas.
A pšenicu?
Prodavali smo je, prva tura je bila po 15 dinara, a posle po 12 dinara. Pošto je bilo klijalo, žito, kiše su uhvatile, a sad je prodaju po 19 dinara.
A šta je sa sojom? Kakav je bio prinos?
Oko 5 tona.
Dobro
ove godine.
Dobra i soja bila?
Da, nikad do sad nije bilo tako dobra soja.
A pošto ide otkup ovde soje?
Pa oko 33 dinara.
Da li ti imaš neke planove u nekom smeru? Da li planiraš da nastaviš da se baviš svinjarstvom?
Pa svinjarstvom da, ali ako se ta cena i to malo nekako, neko nam da garanciju u narednih 3, 4 do 5 godine da neće cena da se menja, pa onda možda bi nešto i povećao. Inače ovako, za sada je to.
Koliko otprilike tovljenika imate godine?
Pa godišnji turnost mi je oko 300 tovljenika.
To je ono od vaših krmača?
Od mojih krmača, da.
A koliko ima ovdje ljudi da se bave svinjarstvom?
U mom selu malo ima, malo veći sam ja, ostalo je sve to sitno, 5 do 10 krmača za svoje potrebe ljudi.
Samo uglavnom. To? A nekad nema, je ovaj kraj bio
je nekada,
poznat baš po svinjarstvu?
Kad je radio MIP i sve ostale klanice, kad se skupljivilo, imalo je sve. Sad više to...
A dobro, kaži mi, jel ti vidiš budućnost u selu?
Pa, trenutno za sada ne. Teško je, jer sve skače, koncentrati, osnovna, premiksi, to je sve skupo. Gorivo, evo, skače 165 dinara kod nas, a cijena sirovine je 150 dinara. Daš kilogram mesa i nemaš ni za gorivo.
Ali ti svakako planiraš da ostaneš u selu?
Da.
Selo je relativno blizu Požarevca, da. Dobro mu je. Vidim da ima i dobru infrastrukturu. Veliko je selo.
Pa veliko je selo, najveće u Braničevskom okrugu.
Mladih ljudi imali?
Ko ima?
Ostaju u poljoprivredi?
Pa kako kad, dosta njih odlaze preko.
U inostranstvo?
Da.
I ovde kod vas ima puno ljudi u inostranstvu.
Da.
Ti nisi razmišljao tamo?
Ja nisam, ne volim. Bolje sam svoj gazda.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović uveren je da će naredne godine biti potpisan sporazum sa Kinom o izvozu svinjetine. Nedimović je za Radio Beograd potvrdio i da je prošle nedelje krenuo izvoz goveđeg mesa za Kinu.
To se nije desilo u prethodnih 30 godina. Izvoznik je Klanica Đurđević iz Pećinaca, ona ima sertifikat za izvoz. To se desilo, prvi kontejner je otišao i plan je da svaki drugi ili treći dan po jedan kontejner odlazi na prostor Kine. Nama je ideja da mi ulazimo tamo. Tamo su velike poremećaje na prostoru Kine u pogledu trgovinskog rata koji se vozi između Kine i SAD-a. Na primjer, u svinjskom mesu. 14% tržišta je držalo SAD. Mi smo dobili sertifikate za izvoz ovčijeg i goveđeg mesa za Kinu. Za svinjsko meso još nemamo i radimo na tome i to nam je jedan izazov. Iz njemu prostog razloga, zato kada je reč o svinjskom mesu, ono što u Srbiji ne znaju šta bi mesari i klaničari s tim, sa onim ostacima svinjskog mesa, pre svega mislim na repove, uši, glave, papke, to je u stvari najluksuznija roba u Kini i oni imaju, i oni traže to i radimo na tome. Ono što kod svinjskog mesa moramo još da uradimo, to je da donesemo, da poseban sporazum potpišemo sa njima. Ja očekujem da proleće ćemo to raditi za svinjsko meso i očekujem da se sve više klanica sertifikuje za izvoz na prostor Kine.
Nedimović kaže da će sledeće nedelje biti raspisan novi konkurs za sredstva IPARD-a za prerađivačke kapacitete. Na prethodne konkurse za traktore i mehanizaciju stiglo je više aplikacija nego što ima sredstava. Ministar kaže da će oni koji ne ispune uslove moći da se jave na sledeći konkurs.
Imamo za prva tri poziva 503 aplikacije. Već smo prva rešenja počeli da izdajemo, imamo ih negde oko 50-ak, koje smo izdali za mehanizaciju, čak je prvi stigao već i na plaćanje, što je dobro, znači prvi srpski seljak, poljoprivrednik, će dobiti sredstva iz Evrope. Ima dve stvari koje ćemo uraditi. Prvo, mi sad u postupku smo rangiranja. Oni traktori koji zadovolje sve ove opšte kriterijume, onda imamo te sistem referentnih cena pomoću kojih se vrši rangiranje. Ko ne prođe, ko ne dobije traktor, sad uputit ćemo ga na sledeći poziv koji će biti, pa drugi put da konkuriše i možda će uspeti onda da dobije. Ima dovoljno novca za traktore, samo nismo očekivali baš da će imati toliku navalu, obzirom da smo prethodne godine iz državnog budžeta skoro 2000 traktora subvencionisali. A mi ćemo ići sledeće nedelje sa novim pozivom koji će se ticati prerađivačke industrije, prerađivačke kapaciteta. Ja se nadam da ćemo mi, ako ništa drugo, u svih zemalja koje su u prvoj godini koristili sredstva IPARD-a, najviše povući. Ne mogu sad da licitiram, jer znate kako, ima tu, nisu svi zahtjevi koji su podneti sposobni za plaćanje. Evo mi tu već to odbijamo. Nisu urađeni kako treba. Dobro je što vidimo iz strukture da je mnogo više oni koji su dobre aplikacije i to me raduje. Ja se nadam da će ovo ići sve na dobro.
Ministar poljoprivrede navodi također da se i na konkurs za mlade poljoprivrednike javio velik broj ljudi.
Za taj grant koji dobijate od države, a on je u ovom trenutku 1,5 milijuna dinara, ja moram samo da kažem da smo i prethodne godine po prvi put implementirali ovu meru. To je podrška mladim poljoprivrednicima koji ulaze po prvi put u poljoprivredu. Imali smo 700 i nešto aplikacija, pozitivno smo odgovorili 667 i oni su dobili 1,2 milijuna dinara granta. Oni su na to morali da ulože nekih 300.000 dinara svog novca. Ove godine smo povećali. Nije više 1.200.000, nije 1.500.000. Imamo 1.273 prijave. Sad radimo rangiranje. Morat ćemo napraviti rangiranje zato što smo donijeli pravilnik gde naročito potenciramo stočarstvo, voćarstvo i povrtarstvo. Jako je važna ova mera kao mera populacione politike da se ljudi vraćaju na selo ili oni koji žive na selu da ostanu tu.
Eko.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. Muzika. konja, gledam tamo sa prozora, šta se u njoj događa. Gledam tamo sa prozora, šta se u njoj događa.
Početkom protekle nedelje došlo je do značajnog pada temperature sa padavinama, pa čak i mrazom. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
U jutarnjim časovima bilo je pojave slabih mrazeva na 2 metra visine sa intenzitetima do minus 2 stepena, a u prizemnom sloju vazduha zabeleženi su slabi do umereni mrazevi sa intenzitetima i do minus 5 stepeni. Pojava prizemnih mrazeva mogla je da nanese štetu pristiglim povrtarskim kulturama. Padavine koje su zabeležene početkom sedmice donekle su popravile stanje vlage u površinskom i u dubljim slojevima zemljišta, što će biti od značaja za predsetvenu pripremu i jesenju setvu ozimih useva koja bi trebalo da počne naredne sedmice. Zaštitu voća od oboljenja je neophodno primeniti i u toku berbe. Prilikom berbe, transporta i skladištenja obranog voća javlja se rizik od fizičkog oštećenja ploda i infekcija. Neadekvatni uslovi skladištenja mogu također izazvati pojavu skladišnih bolesti kao što su mrka ili crna trulež, gorka trulež jabuke, siva plesan, zelena plesan, jabuke i kruške. Prema prognozi u nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice očekuje se promenljivo oblačno vreme, samo ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Temperatura vazduha biće oko ili malo ispod višegodišnjeg proseka. U drugoj polovini sledeće nedelje prevlađivalo bi sunčano i malo toplije vreme. Temperatura vazduha biće u postepenom porastu.
Tvoj kuda?
Blago Loznice koje posle četiri veka vratila Drina.
Monoksil je najstariji čamac u ljudskoj istoriji, izrađen ili udubljen ili izdubljen u jednom komadu drveta. Ova ima impresivne dimenzije, on je preko 7 metara dugačak, znate, a obim u dnu stabla je 4 metra i 10 centimetara, što je prosto neverovatno.
Radio Beograd 1, nedelja od 9:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoj kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Zbog nedovoljno vlage u zemlji, u Šumadiji još nisu počele pripreme za jesenju setvu, mada se žetva kukuruza privodi kraju. Savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac, Dobrivoje Popović, kaže da je po prinosu kukuruza ovo jedna od boljih godina.
Berba kukuruza je pri kraju. I još malo je ostalo oni koji kombajniraju, koji imaju nešto veće površine pod kukuruzom, zasijane koji kombajniraju u zrnu, oni ipak čekaju da vlaga padne ispod 18%, 16% da mogu da stasište.
A do sada još nije pala?
Pa, boga mi, do pre nekoliko dana, gde god je kontrolisano i mi smo proveravali, vlaga je još uvek bila iznad 18%.
Kakav je prinos?
Prinosi u Šumadiji su ove godine, ja bih rekao, vrlo dobri, ali ekstremno rodne godine bila je recimo 99. bila je 2012. Ova je negde na nivou 12. i možda nešto malo bolja.
Koliko očekujete da...
Prosečan prinos od 6,5, 7 do 8 tona prosečan prinos. Imamo prinose i 9 tona i 10, naravno to su površine od 10-20%. Uglavnom, na 2/3 površina imaju prinos oko 7 tona. Sasvim zadovoljavajuće.
Kakav je kvalitet?
Kvalitet je apsolutno dobar ove godine. Sumnjalo se da će zbog kiša u julu možda biti problema, međutim ne uopšte. Imamo, znači, na svim površinama Šumadija seje oko 45.000 hektara pod kukuruzom i možemo da kažemo da je kvalitet sasvim zadovoljavajući za stočnu hranu u prvom redu, jer kukuruz i pšenica se seju u Šumadiji polovina otprilike prinos, odnosno površina i količina proizvodnje fizičkog obima su za stočnu hranu, a polovina za tržište.
Kakve su cene otkupne?
Cene su, nažalost, negde na polovini realnih vrednosti ili nominalnih vrednosti od onih koje su bile pre recimo 10 godina. Ako je cena bila 25, 6 i 28 dinara, sada je 14, 15. Pšenice isto, znači nema šta da govorimo, a neki inputi, to jest ulazi u proizvodnju koji su, bez kojih se ne može, a to je gorivo, to su hemijska đubriva, kompleksna, složena ili pojedinačna, koja imaju cenu duplo veću nego pre 7-8 godina.
Da li po vašem mišljenju će sad većina ipak čekati, da li će skladištiti kukuruz pa čekati?
Apsolutno skladište i naravno prodaju samo ako moraju i koliko moraju.
A to je...
Minimum, da.
Dobro, međutim, uskoro je setva, pa će možda ipak morati biti prodaj.
Pa nema, ne vredi, ljudi se, ajde da tako kažem, praktično šta se dešava. Pretežno se sada dešava da se uzima i na veresiju, i na pozajmicu, i na kredite, jer ne može, i ako prodaju, ne mogu da dobiju novac gotov.
U Šumadiji ima dosta površina i pod suncokretom, kako je to prošlo?
Suncokret je ove godine rodio dobro, imamo sasvim jednu zadovoljavajuću i dobru proizvodnju, nažalost, i tu imamo jako, jako nisku otkupnu cenu, praktično imamo lager i suncokreta, kogod ima stoku, da ne vrši čak ni razmenu, uzimala se suncokretova sačma u razmenu za suncokret, odnos 2:1 i tako dalje, sada ljudi uzimaju suncokret da ga praktično koriste za stočnu hranu kao celo zrno. Neće da ga prodaju po ceni od 28 dinara i opet čekaju novac.
Da li su počele u Šumadiji pripreme za setvu?
Pripreme za setvu nisu počele, jer veliki problem, obradivo zemljište je izraubovano u kom smislu? Jako malo, na niskom stepenu su hranjive sastojci u oraničnom sloju, pa i dublje, i jako loša je struktura oraničnog sloja, odnosno bonitet zemljišta. Tako da sada praktično čini se to onome ko se ne bavi time, pa može, nema problema. Zemljište u Šumadiji ovih dana ne može da se pripremi uopšte bez nekih padavina. A imali smo padavine tokom jula dovoljno i početkom avgusta. Šta to znači? Za 2 do 3 nedelje mi smo izgubili kvalitet oraničnog sloja u smislu da je moguće nešto učiniti, to jest osnovnu obradu, redukovanu obradu, jer stvorio se plužni đon, nema dovoljno humusa i teško, nema rezerve vlage, nema, stvara se rezerva vlage, tako da mnogo toga treba da se preduzme u narednom periodu da bi se za 5 ili 10 godina ponovo vratili ili došli na neki nivo od pre 20 i 30 godina kada je zemljište u Šumadiji bilo lako obraditi.
Uskoro će početi da teku i optimalni rokovi.
Tačno, za 10-15 dana.
Koji je vaš savet ratarima?
Moj savet je univerzalni. Ne ulaziti i ne raditi na silu ništa. Jer na silu se potroši više, raubuju mašine i uništava bonitetni sastav. Sačekati i proceniti kada je to najpovoljniji moment i tada raditi. Bez obzira čak i na rokove.
Predsjednik Skupštine Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Ivan Vučković kaže da ratari i ove godine setvu dočekuju sa mnogo problema, pre svega zbog niskih otkupnih cena.
Jako veliki su problemi jer par čoveka se svelo da nam u Srbiji velikih određuju cenu i mi smo svesni da je ovo liberalno tržište i da treba se pratiti tržišna ekonomija u okruženju. Međutim, ovde niko to ne prati. Par čoveka sednu, dogovaraju se i određuju nam cenu. I na taj način mi nećemo još dugo opstati, jer svake godine po 1.000.000 dinara se više zadužujemo u kredite zbog cena. Sa pšenicom smo jako loše prošli, znači nama jeste proklela pšenica u Brničarskom okrugu ovde, plaćali su nam 14 dinara, ali kad nas vedu u JUS i analize, sve nama se to hvatalo po 10 dinara. Kukuruz je sišao na 13 dinara. Znamo da ga u okruženju nema, sada je sišao na 13 dinara. Neka nam plate tržišne cene koje su u okruženju, mi ništa nemamo protiv. Suncokreti, sami ste čuli, znate da je 28 dinara su izašli sa cenom, gde je prošle godine bilo 38 dinara. Šta je pojeftinilo da bi se toliko sišlo sa cenom dole? Najniže subvencije imamo u okruženju, najskuplje gorivo imamo, teško je da može da srpski seljak ovako opstane.
Jeste li vi učestvovali u protestu povodom suncokreta?
Jeste, mi smo i bili organizatori ovde u Požarevcu tih protesta.
I vi ste tražili da antimonopolska komisija utvrdi.
Da reaguje.
Da li postoji monopol?
Da, jer mi tvrdimo da postoji.
Kakav ste odgovor dobili do sada?
Pa za sada smo dobili odgovor da to ne može tako brzo, da procedura traje par meseci iz razloga što mi nijedan nemamo ugovore sa prerađivačima kad smo uzimali repromaterijale. Nisu hteli da nam rade ugovore. Da mi imamo ugovore, da u ugovoru se vidi da ne stoji cena suncokreta, da su nas odužili u evrima za inpute, onda bi to mnogo brže se reagovalo. Oni namerno nisu pravili te ugovore, su znali do čega može da dođe i to je sad malo otežan put da bi Komisija za zaštitu od konkurencije reagovala. Niko od države ne traži, znači da nama država formira cenu. Mi od države tražimo samo da nas zaštiti od njih. A mi znamo koja je cena u okruženju. U okruženju se cena kreće 260-270 evra plus PDV tona suncokreta, plus što imaju subvencije 250 evra po hektaru i oni otkupljuju suncokret po procentu ulja. Znači na svaki procenat ulja imaju još dodatne subvencije. Znači to se sve više i više povećava cena. Znači mi od države ne tražimo da nam formira cenu, samo da nas zaštiti od monopolista.
Pa dobro, jel ste dobili bilo kakav odgovor?
Pa, odgovori su malo nejasni. Pokušat će sve da urade što je u njihovoj moći i to su svake godine svede na tome. Vreme nas pregazi i mi ulazimo u novu setvu. I ovde je najveće rešenje u ovoj državi da bi srpski seljak ostao. Da se jednom definiše ko je poljoprivrednik. Gazdinstva svi u Srbiji mogu da imaju registrano, to je neminovno. Ali postice mogu da dobija samo naj koji isključivo se bavi i živi od poljoprivrede. I druga stvar, mi mora da znamo pravila igre pre setve. Evo nama je sad počinje setva pšenice za koji dan će da počne ječma. Mi mora da znamo minimalno garantovane cene. I onda će sami da odredimo koje ćemo kulture pod kojim površinama da stavljamo.
Ali vi imate svest o tome da se to neće dogoditi, makar ne za sada. Kažite mi kako sad ovu setvu dočekujete?
Pa šta znam, ko jadno i bedno. I prošle godine zbog nadrljali sa sušom, da smo imali jako male prinose. Ovde je naš kraj se kredalo 1200 kg po hektaru prosek kukuruza.
Dobro, ali ove godine je jako dobar prinos.
Pa dobro, šta znači jako dobro? Neki prosek je oko 10 tona se kreće sada po hektaru. Ali kad pogledamo i zadnju, prošlu godinu kad pogledamo, podelimo to sve, nije to nešto bolje, je nama da bude nekih 6-7 tona standardno svake godine, nego ove oscilacije. I tako da će jako teško ove godine da uđemo sa setver. Inputi nam odlaze gore, evo đubrivo je skoro 30 evra po toni poskupilo, gorivo nam poskupljuje, jako teško će da uđemo sa setvom ove godine.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu i protekle nedelje najviše se trgovalo pšenicom. Povećana ponuda hlebnog zrna rezultirala je blagim padom cene. Pšenica je prodavana u rasponu od 18 do 18,90 dinara za kilogram u zavisnosti od nivoa proteina. Cena kukuruza novog roda sa vlagom do 14,5% bila je 13,80 dinara za kilogram. Soja ovogodišnjeg roda sa primesama do 2,5% prodavana je po 35,70 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Dva šešira na krivinu kad nedelja svane. Pokrenemo u sve redom banaske kafane, a novaca kao pleme kad se vrše žito, a lavama često puta nije dosta ni to. Ej, svi suđi nama, otvaraju vrata, jer idu dva vrata iz rama pana.
Martonoš kod Kanjiže suočeno je sa velikim odlivom stanovništva. Taj trend pokušava da zaustavi zemljoradnička zadruga Paprika, koja je specijalizovana za proizvodnju povrća, posebno peršuna lišćara. Njen direktor Toša Matić veruje da je u tom poslu ključ opstanka sela. Sa njim je razgovarao kolega Petar Kočić.
Zemljoradnička zadruga uz vašeg partnera su jedini privredni subjekti ovde u Martonošu i pretpostavljam da ste vi kao i većina zemljoradničkih zadruga oslonac uopšte života u ovom selu.
Trudimo se da pomognemo mesnoj zajednici, jer mesna zajednica je selo, od zimskog čišćenja puta, uređenja atarskih puteva, čišćenja deponija raznih oko sela i tih stvari. Sa druge strane, zadruga nikad nije bila imuna da pomogne kulturno-umetničkom društvu koje je praktično uvek bilo osnovano na nas, i danas oni žive u i rade u jednom objektu koji je bio vlasništvo zadruge, a koje smo mi njima prodali bez naknade, kako bi mogli da konkurišu kod raznih fondova i organizacija za neka sredstva, da bi mogli da napreduju jednostavno. Tamo su naša deca, tamo su naši roditelji, tamo su naši dedovi bili. Ista stvar je i kod škole ili zabavišta. To je nešto normalno da učestvujemo u paketićima opremi za igračke ili tako nešto. Takođe i fudbalski klub naravno podržavamo. Nažalost, imamo jako velike odliv stanovništva i sve manje dece. To je jedan veliki problem sa kojim ne možemo da se izborimo, iako se trudimo svim snagama da zadržimo stanovništvo u našem selu. Jedan od tih vidova je da smo čak kupovali radnicima kuće, davali to na neku povoljnu otplatu. Jednostavno pokušavamo da od našeg radnika zaposlimo i suprugu ili već ko je radno sposoban, kako bi obezbedili ljudima što lagodniji život. Ako čovjek ima neku sigurnost i stabilnost u primanjima, onda će teže odlučiti da napusti ovu zemlju. Nadam se da ćemo imati uskoro i neke povratnike koji će se vraćati ovde na selo. Jako mi je velika želja i to bi bio neki moj lični uspeh da ovo selo ne zamre i da ovo što smo do sada uradili ne bude bačeno u vetar.
Da se vratimo na poslovni plan, šta su vam kratkoročni i dugoročni ciljevi?
Pa kratkoročni ciljevi, to su uvek borba za prinos, borba za što veći ostatak dohotka ili za neku dobit. A time naravno opet se vraćamo da ljudi koji su ovde zaposleni imaju bolje primanje, da imaju bolje uslove za rad. A dugoročno, najviše bi morali sada da poradimo, imamo neke planove u pogledu toga, na uključivanju što više ovih mladih zadrugara koji bi bili spremni da rade ovo što mi radimo, znači proizvodnju ovih lišćara. Za to moramo da im stvorimo uslove da obezbedimo neko zemljište, da zajednički, da li oni sami, da im pomognemo oko zalivanja, da im pomognemo stručnim savjetima pre svega i da ih uvedemo u taj lanac posla, jer tržište preko Telek paprike imamo sigurnog kupca, imamo firmu koja nas prati u svemu tome i ne vidim razloga da se to ne bi moglo ostvariti.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. U ime ton majstora Mirka Ramovića i muzičkog urednika Dejana Lazića pozdravlja vas Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.